Иудея мурну күріне. Иудея азы мурну күріне 300 пәжен кіре чылдырған. Ол соңғы күрененің постып түшкенінің соңында 135 жыл болғаш бұырақ балған. Мұрну күрінегі чейірбі хан солышқан. Ровоам, Авия, Авиям, Аса, Иасафат, Иарам, Ахозия, Гафолия кадын, Иоас, Амасия, Азия, Азария, Иоафам, Ахас, Эзекия, Манасия, Амон, Иосия, Иоахас, Иоаким, Иехония болғаш Седекия. Мұрну ханларының хөй кези дергіч аяқчыдан ойталаш, түрзі бұрғанларға мүгейіп, батчыттық амадырал дұдып чараан дауылза, оларның чамдызы черлі бұрғанға шынчы боу бартқанлар. Чижелерге, Эзекия болғаш Иосия ханлар дұрда. Мұрну күрінегі чартылға үйелері түшіп, ынжан ханлар түрзі бұрғанларының үргейлерін үрегдеп бұзып, бұрғанның сөзін күнділерін, баа керектерден ойталарын база бұрғанның бүгі қойлулары, айты ұшқынлары, түрімнері болғаш яузылалдарын сағырын чонға айтқап тұрғанлар. Иудея күрінінің чұртақчы шону, Израил күрінінінден барық алдық атап әвес тұрған жүйедір. Ат олғандыр тұрар чонлар біле теңнер болса, ии күріне пичий болып тұрған. Олар аразында тайылдашып таадырса, оларның қолдайзынлары өске аймақ сөйік чонлар болып артқан. Соңғы чүкті Сирия, Арам, чөн чүкті Ассирия, Вавилон деп күшті күрінелер, мұрну барын чүкті Филистимлер болғаш, мұрну чөн чүкті Моафтар. Иудея білі Израил дергі жаяқчыға шынчы дұрда, олар тол жүшкінларға тиілі бап келген. Ақажан оларның чоны болғаш ханлары бұрғанның қойлызын үреп амыдырарға, дергі жаяқчы оларыны тайзынларының қолынға күлейдіп, кезедіп тұрған.